Ռադիո Ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Գորիս Կապան ճանապարհն Ադրբեջանին հանձնվելուց ավելի քան 3 տարի անց փաստացի առաջին անգամ արտգործնախարարությունը հաստատում է։ Այդ տարածքներն Ադրբեջանին են հանձնվել պաշտպանության նախարարության միջոցով ստորագրված մի հուշագրով, որն ինչպես պնդում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, իսկ տրամադրության տակ չէ։ Տարիներ շարունակ արգելված զարյահատուկ միջոցը ինչպես է ի վերջո թույլատրելի դարձել Հայաստանում, ում նախաձեռնությամբ ու ինչ հիմնավորմամբ է մահաբեր նռնակը կիրառվել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Միջազգային թեմաներ. Իսրայելի հետ լարվածության ֆոնին Իրանի ռազմածովային ուժերը զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իրանի ռազմածովային ուժերը երեքշաբթի օրը զորավարություններ են անցկացրել Կասպի ծովում Ադրբեջանի սահմանին մոտ գտնվող Աստարայի բազայում։ Զորավարությունների ընթացքում հարվածներ են հասցվել պայմանական թիրախներին։ Նովոսիբիրսկում մեկնարկել է ՀԱՊ երկրների հատուկ նշանակության ուժերի զորավարությունը, որը շարունակվելու է մինչև օգոստոսի 16-ը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը զորավարությանը չի մասնակցում։ Հայաստանը չի մասնակցելու նաև սեպտեմբերի սկզբին Ղրղզստանում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի հաջորդ զորավարժությանը։ Երևանը սառեցրել է հարաբերությունները Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական կառույցի հետ Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի ագրեսիային չարձագանքելու պատճառով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն այսօր զեկուցել է ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում տիրող իրավիճակի մասին։ Մեր պաշտպանության ուժերի զորքերը շարունակում են գրոհը Կուրսկի շրջանի տարածքում։ Այսօր զորքերը տարբեր ուղություններով առաջ են շարժվել 1-2 կիլոմետր։ Սուջա բնակավայրում ավարտվել են հակառակորդի որոնելը և ոչնչացնելը։ Այսօր մենք գերի ենք վերցրել թշնամու մոտ 100 զինվորի, ասել է Սիրսկին հեռավար կապով ներկայացված զեկույցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը առաջին անգամ մեկնաբանելով Կուրսկի վրա ուկրաինական ուժերի հարձակում ասել է, որ այն իսկական դիլեմա է ստեղծում Պուտինի համար։ Անցած գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի 7 մարզեր ենթարկվել են ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ ուկրաինական ինքնաթիռային տիպի 117 ATS-ներ և 4 մարտավարական հրթիռներ են ոչնչացրել։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդան այսօր հայտարարեց, որ հաջորդ ամսին կհեռանա պաշտոնից հրաժարականի պատճառը քաղաքական սկանդալների և կենսապայմանների ծախսերի աճի հետ կապված հանրության դժգոհությունն են։ Այսօրվա ասուլիսում նա հայտնեց, որ իր թեկնածությունը չի առաջադրելու իշխող լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու համար։ Սեպտեմբերին ներկուսակցական ընտրություն է անցկացվելու նոր առաջնորդ ընտրելու համար, որը կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Ֆումիո Կիշիդան Ճապոնիայի վարչապետն էր 2021 թվականից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախագահավորի մասին։ Գորիս Կապան ճանապարհն Ադրբեջանին հանձնելուց ավելի քան 3 տարի անց փաստացի առաջին անգամ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաստատեց երկրի միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրը Շուրնուղ գյուղի մի հատվածը Բաքվին է հանձնվել պաշտպանության նախարարության միջոցով ստորագրված մի հուշագրով, որը մինչ օրս էլ, ինչպես պնդում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, իսկ տրամադրության տակ չէ։ Իշխանությունը հիշեցնենք, կտրականապես հերքում էր այդ տարածքային զիջման մասին փաստաթղթի գոյությունը իրարամերժ հայտարարություններ անում, նույնիսկ ինչպես նախկին արտգործնախարար Այվազյանն էր պնդում, իրեն էլ թույլ չէին տվել պարզել, ինչպիսի պայմանավորվածությամբ է հայկական զորքը ետ քաշվել զբաղեցրած դիրքերից այդ տարածքները զիջելու Ադրբեջանին։ 3 տարի անց, երբ արդեն որոշ փաստեր հայտնի են այդ հուշագրի մասին, մասնագետները դրանք համադրելով ու վերլուծելով եկել են այն եզրահանգման, որ մինչ օրս էլ փակի տակ պահվող տարածքային զիջման հիմք հանդիսացող հուշագիրը իրավական առումով խոցելի է։ Շողի Գասպյանն է մանրամասնում։
Գորիս կապան միջպետական ճանապարհի եւ Շուրնուղ գյուղի որոշ հատվածներ Ադրբեջանին հանձնելուց 3.5 տարի անց Արտաքին գործերի նախարարությունը 3 հաստատել է։ Այդ փուլում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հուշագիր են ստորագրել։ 2020 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված այդ փաստաթղթով էր, որ նշված տարածքների նկատմամբ վերահսկողությունը անցավ Ադրբեջանին։ Դրա պաշտոնական տարբերակը մինչ այժմ էլ հանրությանը հայտնի չէ։ Արտգործնախարարությունից նշել են, թե այն իրենց տիրապետությունը պետության ներքո չէ։ Հանրությանը սակայն հուշագրի բովանդակությունը հայտնի դարձավ դրա ստորագրումից մոտ 2 ամիս անց, երբ համացանցում հայտնվեց փաստաթղթի ոչ պաշտոնական տարբերակը։ Այն ժամանակ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ համառորեն փորձում էին թաքցնել ստորագրման փաստը։ 2021-ին փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Ավինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հարցին, թե կա նման հուշագիր ստորագրված, այդպես էլ ուղիղ պատասխան չէր տվել։ Փորձելով հարցը շրջանցել, նա միայն ասել էր, թե բացի նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի ստորագրված հայտարարություններից կա ևս մեկ պայմանավորվածություն, բայց թե ինչի մասին էր խոսքը չէր հստակեցրել։
Ես առանց Ռուսաստանի միջնորդության որևէ փաստաթղթի մասին համենայն դեպս տեղեկացված չեմ, և բացի այդ հայտարարություններից, որոնք որ արվել են, և փաստաթղթերից, որոնք որ ներկայացվել են, կա ևս մեկ պայմանավորվածություն վերաբերող ճանապարհահատվածին Դավիթ բեկ Գորիս հատվածում, ընդհանուր օգտագործման, քանի որ այնտեղ վիճարկելի հատվածներով էր անցնում ճանապարհը, և դա կրկին միակ, բացի ձեր նշած հայտարարություններից, միակ պայմանավորվածությունը ինձ հայտնի։
Եվ եթե Ավինյանը փորձում էր խուսափել հարցին ուղիղ պատասխանել, ապա նույն օրերին իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը ավելի հեռու էր գնում, համացանցում հայտված փաստաթուղթը որակելով կեղծիկ.
Այդպիսի փաստաթուղթ, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, 300 այդպիսի փաստաթուղթ կազմենք ցանկացած բովանդակությամբ։ Այսինքն ի՞նչ այդ փաստաթուղթ, A4 ֆորմատի թղթի վրա համակարգչով հավաքած տեքստը, որի մեջ ինչ ասես գրում են, երբ դա տարածում են 100%-անոց ճշմարտություն, ես էլ ասում եմ, լավ, եթե այդպես է, եթե արդեն այդ աստիճանի է հասել այդ մանիպուլացիան, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, ձեր ցանկացած ուզած տեքստը գրենք։
44-օրյա պատերազմից 2-3 ամիս անց համացանցում հայտնված այդ հուշագրի բովանդակությունը, սակայն պաշտոնական կառույցներից ոչ օրս չեն հերքել։ Դրա ստորագրումից հետո հայկական զինված ուժերը դուրս բերվեցին Կուբատլուի և Զանգելանի շրջանների մի մասից, թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ զորքերը պետք է մնային իրենց զբաղեցրած դիրքերում։
Հայաստանի բարեփոխված ոստիկանության զինանոցում վերջերս հենց ընդդիմության ցույցերի ժամանակ հայտնված Զարյան Նռնակի հետքերով են գնացել, պարզելու թե հատուկ միջոցը ինչպես է ի վերջո թույլատրելի դարձել Հայաստանում ու նախաձեռնությամբ ու ինչ հիմնավորմամբ է Մահաբեր Նռնակը կիրառվել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Տարիներ շարունակ արգելված Զարյա 3 Նռնակը առողջապահության նախարարությունը դարձրել է թույլատրելի, քանի որ այն նոր է ընդգրկվել ոստիկանության սպառազինության մեջ։ Այս մասին ազատությանը հայտնել է առողջապահության նախարարությունը, պատասխանելով ազատության հարցմանը, ընդ որում գերատեսչությունը հարցմանը պատասխանել է ժամկետները խախտելով 21 օր անց։
Տրամաբանությունից դուրս է առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ հայտը եկել է հենց ներքին գործերի նախարարությունից, այսինքն առողջապահության նախարարությունը կարծես թե ռոպեների ընթացքում կարող է դակել ցանկացած հայտ, որը գալիս է նախարարության կողմից, որը ուժ այն կարույց է և հանրային առողջության հետ կապված, որպես այդպիսին խորակույն ուսումնասիրություն չի կատարվել։
Պարզվում է, Վահե Ղազարյանի կառույցն է դիմել առողջապահության նախարարություն մեջբերում ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկվող մի քանի նոր հատուկ միջոցների կիրառման համար թույլատրելի չափանիշները սահմանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, այսինքն այլ անհրաժեշտություն բացի նրանից, որ պարզապես ոստիկանությունը նոր հատուկ միջոց ունի և պետք է այն կիրառել, չկա։ Այս թեմային հետևող իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը տարակուսած է.
Այնուամենայնիվ այս հրամանի խմբագրումը կապված է հենց անթույլատրելի միջոցի օգտագործման հետ, որը հետագայում հնարավորություն է ստեղծում նմանատիպ փոփոխությամբ խմբագրել, վերանայել, որ դա այդքան էլ վնասակար չէ։
Ընդդիմադիրների հունիսի 12-ի հավաքից առաջ, թե դրանից հետո է ներքին գործերի նախարարությունը նման առաջարկ արել, հայտնի չէ։ Իրավապաշտպանները շարունակում են պնդել, որ այդ օրը Զարյա 3-ը կիրառվել, երբ դրա կիրառությունը դեռ օրենքով թույլատրված չէր։
Այսինքն արդեն իսկ մենք ելնում ենք այն փաստից, որ առողջապահության նախարարի հրամանը որքանով իրավաչափ է, որքանով ենթադրվում է, որ հանրային առողջության գերակշահից է ելնում, միևնույն է, ստորագրվել է ավելի ուշ եւ հետադարձ ուշ ունենալ չի կարող։ Արդեն իսկ մենք փաստում ենք եւ ամրագրում ենք այն փաստը, որ հունիսի 12-ին կիրառված հատուկ միջոցը արդեն իսկ անթույլատրելի էր։
Շաբաթներ առաջ առողջապահության նախարարը լրագրողների զրույցում իր բացատրություններ տվել արգելված նռնակը թույլատրելի դարձնելու մասին, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչ կարիք է առաջացել հավաքները ցրել հենց այս տեսակի նռնակի միջոցով, երբ այն տարիներ շարունակ պարզապես արգելված միջոց է համարվել։
Կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ եւ անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։
Ավանեսյանն ընդգծել էր, որ Զայրա 3-ը թույլատրելի են դարձրել մասնագիտական կառույցների եզրակացություններից հետո։ Նկատի ուներ իր ղեկավարած նախարարության ենթակա երկու կառույցները՝ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը եւ դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը։ Այս երկու կառույցները փաստորեն ըստ էության եզրահանգել են, որ Զայրա 3-ը վտանգավոր չէ։
Ես չեմ դրա գնահատողը, ինչպես ասեցի, կա մասնագիտական կառույց, որը ելնելով թե միջազգային փորձից, թե տվյալ ուրեմն միջոցների կիրառման արդյունքում հնարավոր որևէ արդու առողջությանը հասցված վնասի ռիսկերից, կայացնում է որոշում ընդգրկելու տվյալ միջոցը մեր հրամանում, թե չէ։ Մասնագիտական խումբը որոշում է կայացրել, որ այն, ինչ որ ընդգրկված է, համապատասխանում է ստանդարտներին։
Այնինչ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր ազատության զրույցում հակառակը պնդել։
Զինված խմբավորումներ, զինված հանցագործին խումբ խմբավորներին զինաթափելու համար։
Բայց ոչ հավաքները ցրել։
Ոչ, դրա վնասվածքը, հետևանքները կարող են անդառնալ լինեն, ցենց որ ասեմ ամիջապես մահաբերը, ոչ, բայց կարող է դեկոր լինի եւ կարևոր արյունատարանոտ վնասվի եւ բժիշկները չկարողանան ամիջապես տվյալ քաղաքացու կյանքը փրկել։
Հանրային ռադիոյի ղեկավարի աղմուկահարույց ընտրության շուրջ կրքերը դեռ չմարած հանրային հերարձակողի խորհուրդը, որին մեղադրում են իշխանահաճո լինելու մեջ, նոր սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Խորհրդում մեկ թափուր պաշտոն կա, որն զբաղեցնելու ցանկությունն է հայտնել վարչապետի խոսնակի մայրը։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է Մարգարիտա Միրզոյանից պարզել դստեր երկրի ղեկավարի գրասենյակում աշխատելու հանգամանքը, չի կաշկանդում իրեն, կամ ինչպես է անաչար որոշումներ կայացնելու։ Մյուս թեկնածուներից էլ հարցրել, թե արդյոք մտավախություն չունեն, որ մրցույթի արդյունքը արդեն կանխորոշված է։
Վարչապետի խոսնակի մայրը հանրային հեռուստաընկերությունը եւ ռադիոն վերահսկող խորհրդի անդամի թեկնածու։ Մինչ թեկնածուները իրեն ծրագրերով են կիսվում, մամուլը գրում է. «Արդեն պարզ է մրցույթի արդյունքը, կհաղթի ԿՊ կան խոսնակի մայրը, նա իշխանության նախընտրելի թեկնածուն է»։ Մարգարիտ Ամինասյանը Գյումրիում գործող ցայք հեռուստաընկերության տնօրենն է։ Դուստրը Նազելի Բաղդասարյանը 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար նշանակվեց, ավելի վաղ Շիրակի մարզպետի պաշտոն տոններ զբաղեցնում։ Ընտանիքի անդամի համար ճանապարհ հարթելու, ձևական մրցույթ անցկացնելու մեղադրանքներին ոչ մայրը, ոչ դուստրն առայժմ չեն արձագանքել։ Մինասյանը հարցերին պատասխանել դեռ չի ուզում, միայն ասում է, ինքը Հայաստանի քաղաքացի է եւ իրավունքներ ունի։ Խոստանում է, խոսի մրցույթի ամփոփման օրը։ Նազելի Բաղդասարյանը նույնպես լուր է։ Նրան հարցրել ենք, չի կարծում, որ իր դիրքը կառավարությունում կարող է վճռորոշ դեր խաղալ, խնդիր չի տեսնում իր մայրիկի հավակնություններում։ Ընտանիքում քննարկել են այս հարցերը, պատասխան առայժմ չեն ստացել։ Հանրային հերարցակողի խորհրդի անդամների իշխանահաճո լինելու մեղադրանքների ու շարունակական սկանդալների ֆոնին անկախ լրագրողական կազմակերպությունները նույնպես առայժմ չեն արձագանքել, արդյոք խնդրահարույց չեն վարչապետի խոսնակի մոր հավակնությունները։ Թափուր տեղի բոլոր թեկնածուները կանայք են, սա օրենքի պահանջ է։ Նրանց շարքում եւ հեռուստատեսության ռադիոյի դեմքեր կան եւ այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ։ PR մասնագետ Քնարի Կարաքելյանը, որը տարբեր կազմակերպություններում լրատվամիջոցների հետ աշխատանքն է համակարգում, ասում է, պատահմամբ Facebook-ում է մրցույթի հրավերը տեսել ու որոշել ուժերը փորձել։ Հավատում է, որ արդար ընտրություն է լինելու։
Նման մտավախություն չունե, եթե չհամարի եւ չհավատայի արդար ընտրությանը, վստահաբար չէի դիմի։
Ի միջազգային ու տարածաշրջանային գլխավոր հիրադարձություններին անդրադառնանք եւ սկսենք Ուկրաինայից, որին սահմանակից Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում թեժմարտերը շարունակվում են։ Ուկրաինական զորքի առաջխաղացման տասնյակ բնակավայրեր գravelու մասին լուրերի ֆոնին Ռուսաստանը տարհանում է Կուրսկի Բելգորոդի մարզի տասնյակ հազարավոր բնակիչների։ Փորձագետների կարծիքով Ուկրաինան անցնելով այս կարմիր գիծը ռուսներին մեծ խնդրի առջև է կանգնեցրել, գուցե նաև ստիպել ու նստել բանակցությունների։ Որոշվեր լուծաբաններ էլ նկատում են, որ նույնիսկ այս հաջողության ֆոնին ակնհայտ է, որ ռուսները մեծ առավելություն ունեն օդում և ինչ-որ պահի կարող են չեզոքացնել Ուկրաինայի անակնկալ հաջողությունը Կուրսկում։
І зараз ми знаходимося в суді саме в той історичний момент, коли...
Слава Україні!
Героям слава!
Մենք այս պահին Սուջա քաղաքում ենք եւ հենց այս պատմական պահին շենքի վրայից մեր զինվորները հանում են ռուսական դրոշը։
Ռուսիսկի տրիկոլոր падає на землю.
Չնայած Մոսկվայի հայտարարություններին, թե բանակը ետ է շպրտում ուկրաինացիներին Ռուսաստանի տարածքից, Ուկրաինայի պետական հեռուստատեսությունը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են ուկրաինացի զինվորները Կուրսկի մարզի Սուջա քաղաքի պետական գերատեսչության շենքից իջեցնում ռուսական դրոշը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օլեքսանդր Սիրսկին էլ նախագահ Զելենսկուն տեղեկացրել է, անցած 24 ժամում միայն ուկրաինական բանակը ևս 40 քառակուսի կիլոմետր է գրավել Կուրսկի մարզում։
Обороны продолжают ведение наступальной операции на территории Курской области.
Ուկրաինայի պաշտպանության բանակը շարունակել է հարձակողական գործողությունները Կուրսկի մարզում։ Նրանք տարբեր ուղություններով առաջ են գնացել 1-ից 2 կիլոմետր։
Համացանցում ուկրաինական առաջխաղացման մասին տեսանյութերի պակաս չկա։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն Ռուսաստանի տարածքում արդեն ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող մարտերը օրերցօր ավելի կատաղի են դառնում։ Այս գիշեր էլ ուկրաինական ուժերը ավելի քան 100 անոթաչուներով են գրոհել Ռուսաստանի տարածքը։
Твою мать! Охренеть!
Ռուսաստանի միանգամից 8 մարզերում 117 անոթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Զուգահեռ երկու կողմն էլ Կուրսկի ճակատը բերում հավելյալ ուժեր։ Wall Street Journal-ը մասնավորապես վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին գրում է, թե Ռուսաստանը դուրս է բերում իր զորքի մի մասը Խարկովից Կուրսկի պաշտպանությունն ամրապնդելու համար։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի, ավելի քան 2 տարի շարունակող պատերազմի մեկնարկից ի վեր Մոսկվան առաջին անգամն է ստիպված ետ քաշել զորքը Ուկրաինայի տարածքից։ Ամերիկացի վերլուծաբանները չեն հստակել, թե որքան զորք է տեղափոխում Ռուսաստանը և ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների վրա։ Սոցիալական ցանցերում սակայն տեսանյութեր կան, որոնց համաձայն Մոսկվան Կուրսկ է տեղափոխում ժամկետային զինծառայողների, թեև իշխանությունները հավաստիացնում են, որ ժամկետայինները մարտերին չեն մասնակցելու։ Ուկրաինայի գործողությունները լուրջ խնդիր են ստեղծել Վլադիմիր Պուտինի համար, իր հերթին երեք շեշտել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։
Ես այս հարցով մշտական կապի մեջ եմ անձնակազմի հետ, հավանաբար վերջին 6 կամ 8 օրվա ընթացքում 4 կամ 5 ժամը 1։ Կուրսկի մարզում ստեղծված իրավիճակը իսկական դիլեմա է Պուտինի համար։ Մենք ուղիղ եւ մշտական կապի մեջ ենք ուկրաինացիների հետ։
Այս ֆոնին այսօր չհայտարարված այցով Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայանը։ Այս այցը մեծ ուղերձ ունի, հայտարարել է Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիթ Բրինքսը, հավելելով. Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ուկրաինային մնում է անսասան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական հարձակումը խափանել է բանակցությունների հնարավորությունը։
На Курском направлении.
Իրենց ահաբեկչական գործողություններով Կուրսկի մարզում Ուկրաինան առնվազն երկար ժամանակով դադարեցրեց խաղաղ բանակցությունների ընթացքը։ Իմ կարծիքով նրանք դա արեցին միտումնավոր, քանի որ ակնհայտ է, որ բացարձակապես ոչ ադեկվատ թշնամու հետ խաղաղ բանակցություններն անվնական են։
Ну, наверное, просто противоестественно.
Չնայած սեփական տարածքում ստեղծված բավականին բարդ իրավիճակին, ռուսական բանակը շարունակում է հարձակումները ռազմաճակատի այլ հատվածներում եւ դանդաղ, բայց համառորեն առաջ շարժվում Դոնբասում։ Հատկապես ինտենսիվ են մարտերը Պոկրովսկի ուղությամբ, որտեղ ռուսական բանակը առաջխաղացմանը զուգահեռ գրեթե հողին է հավասարեցնում ուկրաինական բնակավայրերը։ Ինչպես տեղից հաղորդում են ազատության թղթակիցները, այս պահին ռուսները գտնվում են Նովոգրոդիևկա քաղաքից մոտ 6 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քաղաքն ամեն օր գնդակոծվում է, սակայն ոչ բոլոր բնակիչներն են ուզում տարհ հանվել ազատությանը պատմել է նորզելանդացի կամավորներից մեկը։
Вот многие не хотят, говорят, что им некуда ехать, и даже предлагая им вариант выезда.
Դետեսեք, շատերն ասում են, որ չեն ուզում թողնել քաղաքը։ Մենք տարհարման տարբերակներ ենք առաջարկում նրանք, սակայն չեն համաձայնում։ Ասում են, այստեղ մեր հարազատների գերեզմաններն են, մենք էլ նրանց կողքին կլինենք։
Все тут похоронены, вот и я там рядом с ними, ну такое вот говорят.
Ստանում առաջիկայում նախատեսված վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ վրաց քաղաքական առաջնորդները անհավանական թվացող քայլերի են դիմում։ Բիդինա Իվանիշվիլի եւ Միխայել Սակաշվիլի գլխավորած ուժերի հնարավոր վերադարձը կանխելու համար վրաց ընդդիմադիրները Վրաստանում նույնիսկ երբեմնի ծշամիններն են միավորվում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրացական ընդդիմությունը խորհրդարանական ընտրություններից 74 և քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից 18 օր առաջ փորձում է միավորվել իշխող վրացական երազանքի 4-րդ անընդմեջ հաղթանակը կանխելու համար։ Օգոստոսի 12-ին Թբիլիսիի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ առաջիկա ընտրություններին մեկ միասնական դաշինքով հանդես գալու մտադրության մասին հայտարարեցին գործարար Լելո կուսակցության առաջնորդ Մամուկա Խազարաձեն և քաղաքացիներ կուսակցության ղեկավար Թբիլիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ալեկո Էլիսաշվիլին։ Այսօր մենք միավորվում ենք, որովհետև հարցը շատ սուր է դրված։ Մենք պետք է որոշենք, թե մեր երկիրը, մեր պետությունը որտեղ է գտնվելու, արդյոք այն լինելու է մնացյալ ազատ աշխարհի հետ, թե զավթվելու է Ռուսաստանի կողմից, հայտարարում էր Խազարաձեն։ Ալեկո Էլիսաշվիլի խոսքով ևս հոկտեմբերյան ընտրությունների գլխավոր նպատակը պետք է լինի Վրաստանը ռուսական ազդեցությունից դուրս բերելը։ Ինչու են մեր սրտերը վերջին շրջանում այսպես ճմլվում, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են գողանում մեր երկրի ազատությունը, պարզապես ծախում այն, հայտարարում էր քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդը։ Վրացական լրատվամիջոցները, սակայն, հիշում են, որ Խազարաձե և Էլիսաշվիլի հարաբերությունները միշտ չէ, որ այսքան լավ են եղել։ Ընդամենը 3.5 տարի առաջ, 2021 թվականի հունվարին, քաղաքական երկու գործիչները Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում սուր վիճաբանության մեջ էին ներքաշվել։ Խազարաձեն և Էլիսաշվիլին վիճում էին այն հարցի շուրջ, թե արդյոք պետք է բոյկոտել խորհրդարանի աշխատանքները, թե ոչ։ Կուսակցական առաջնորդներն այդպես էլ այդ հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի չեկան, իսկ նրանց միջև գրեթե անխուսափելի թվացող ծեծկրտուքը հնարավոր եղավ կանխել միայն հաղորդավարների և մյուս հյուրերի միջամտության շնորհիվ։ Այսօր, սակայն, Խազարաձեն և Էլիսաշվիլին մոռացել են երբեմնի տարաձայնությունների մասին, փորձելով հավակնոտ մի խնդիր լուծել նրանց կողմից ստեղծված հանուն հզոր Վրաստանի դաշինքի նպատակը, առաջնորդների խոսքով, երրորդ ուժի ձևավորումն է, որը կապ չի ունենա ոչ ներկաների, այսինքն Բիդզինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանքի, ոչ էլ նախկինների երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման հետ։ Լելո և քաղաքացիներ կուսակցությունների ևս երկու ուժերի կողմից ստեղծված այս միավորումը միջին կենտրոնամետ ուժ է, որ ոչ նախկին իշխանություններին և նրանց հետ կապ ունեցող քաղաքական ուժերին կներկայացնի, ոչ էլ վրացական երազանքին և դրա դաշնակիցներին, նոր նախընտրական դաշինքի ստեղծումը մեկնաբանելով հայտարում էր Լելոյի գլխավոր քարտուղար Իրակլի Կուպրաձեն։ Նախկին նախագահի աջակիցները, սակայն, նոր ընդդիմության հայտ գալու հեռանկարներին այնքան էլ չեն հավատում, պնդելով, թե առանց իրենց աջակցության Էլիսաշվիլի և Խազարաձեի դաշինքը ոչ միայն հաղթանակի, այլև խորհրդանում հայտնվելու որևէ շանս չի ունենա։ Մենք խթան ենք հանդիսացել այդ միավորման համար, որպեսզի ընդդիմադիր ձայները չփոշիանան և նրանք կարողանան հաղթահարել 5%-ի արգելքը, դրա հետ մեկտեղ պետք չէ մոռանալ, որ ամենամեծ և ուժեղ ընդդիմադիր դաշինքը մերն է, հայտարարում էր Սաակաշվիլիի կուսակցության հետ դաշինք ձևավորած Աղամ Շենեբելիի ռազմավարություն շարժման պատգամավոր Պաատա Մաշալաձեն։
Մերձավոր արևելքում իրադրությունը շարունակում է Երալ մի կողմից Գազայի հատվածում հարյունահեղությունը, մյուս կողմից Իրանի սպառնալիքներն ուղված Իսրայելին, ինչի հետևը ինչի ֆոնին միջազգային դերակատարներն ակտիվ ջանքեր են գործադրում կանխելու թերևս վատթարագույնը։ Թեհրանն ակնարկում է, որ միայն մեկ բան կարող է ետպահել Իսրայելին հարվածելու ծրագրից հրադադարի համաձայնությունը Գազայում արդեն 10-րդ ամիս շարունակվող պատերազմը կանգնեցնելու շուրջ։ Հանուշ Մկրչյանն է շարունակում.
Մերձավոր արևելքում սրված իրավիճակի ֆոնին, երբ Իրանը փաստացի մերժեց արևմուտքի կոչերը հրաժարվելու Իսրայելի դեմ վրեժ խնդիր լինելու սպառնալիքից, Իրանի ռազմածովային ուժերը զորավարժություններ են անցկացրել Կասպից ծովում։ Ըստ իրանական լրատամիջոցների, Ադրբեջանի սահմանին մոտ գտնվող Աստարայի բազայում զորավարժությունների ընթացքում հարվածներ են հասցվել պայմանական թիրախներին։ Աստարայի փոխնահանգապետը հայտարարել է, որ զորավարժությունների նպատակն էր բարձրացնել նավատորմի պաշտպանական ուժերի պատրաստվածությունը։ Վերջին օրերին արևմուտքից էլ ավելի ինտենսիվ են մտահոգությունները, որ Իրանի հարձակումը Իսրայելի վրա կարող է տեղի ունենալ հենց այս շաբաթ։ Իրանը երեք արձագանքելով արևմուտքից հնչող հարձակումից զերծ մնալու հորդորներին հայտարարեց, վճռական է տրամադրված և իր ինքնիշխանության և ազգային անվտանգության ապահովման հարցում որևէ մեկի ստուլտվություն խնդրելու կարիք չունի։ Տարածաշրջանում իրավիճակը էլ ավելի սրվեց Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասի քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի հուլիսի 31-ին Թեհրանում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Թեև Իսրայելը կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել, Թեհրանը մեղադրանքի սլաքները Իսրայելի ուղղությամբ է պարսում։ Երկրի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Իսրայելում բանակը բերվել է պատրաստվածության ամենաբարձր աստիճանի։ Երեկոյան էլ իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Թելավիվում պայթյուններ են հնչել, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Համաս խմբավորման զինված թևերից մեկն էլ հայտարարեց, որ երկու M90 հրթիռներով թիրախավորել են Իսրայելի Թելավիվ քաղաքը և նրա արվարձանները։ Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Ամոս Հոկշտեյնն էլ այսօր Բեյրութում Լիբանանի ազգային ժողովի խոսնակ Նաբիհ Բերիի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասորիսի ժամանակ հույս է հայտնել, որ Իսրայելը և Հեզբոլլահը ամեն դեպքում կարող են խուսափել պատերազմից։
Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դիվանագիտական լուծումը հասանելի է, քանի որ մենք շարունակում ենք հավատալ, որ ոչ ոք իրականում չի ցանկանում լայնամասշտաբ պատերազմ Լիբանանի և Իսրայելի միջև։
Չդադարող սպառնալիքների, Գազայում շարունակվող պայթյունների, ավերվածությունների, զոհերի ֆոնին միջազգային դերակատարները հույս ունեն, որ վաղը հրադադարի և պատանդներին ազատ արձակելու շուրջ բանակցությունները տեղի կունենան։ Հավանականությունը, որ նոր փուլը այդուհանդերձ վաղը կյանքի կկոչվի, շատ ցածր է։ Իսրայելը հայտարարել է, որ պատվիրակություն կուղարկի, Համասը դեռ հստակ չի ասել, կմասնակցի այդ նոր փուլին, թե ոչ։ Այս ընթացքում նաև Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասն է մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը հասցրել քննարկել Ռուսաստանի նախագահի հետ Մոսկվայում երեկ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին նա կհանդիպի Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Պուտինը երեկ Աբասին հայտնել էր, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների շուրջ անփոփոխ է։
Այն վաղուց է ձևակերպվել և կախված չէ արտաքին հանգամանքներից։ Մենք կարծում ենք, որ տարածաշրջանում երկարատև հուսալի կայուն խաղաղություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել ՄԱԿ-ի բոլոր որոշումները և առաջին հերթին ստեղծել լիարժեք պաղեստինյան պետություն։
Իսրայելը դեռ անցած տարեվերջին էր դժգոհություն հայտնել Ռուսաստանի հակաիսրայելական դիրքորոշման կապակցությամբ, ինչպես նաև խստորեն քննադատել Ռուսաստանի և Իրանի միջև վտանգավոր համագործակցությունը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում հայը։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, մինչ այդ ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել մեր կայքեջում, Facebook-ում, YouTube-ում, Telegram-ի միջոցով, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։